Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Bilen borda Bilbaun, 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 onena zen kontinente osoa.
Bilboko alde zaharrasko bezala, oinezko entzako pentsatua dago, baina ibilgailuan joan etorriak arautzen ditu Bilboko udalak. Joan etorri horiek baldintzak arautzen dituen ordenantza berria aurkeztuko du, eta horren aurkako sinadurak biltzen ari da autonomoak ekintzarako elkarrekin elkartea. Baien ustez, balarria da Bilboko udalak alde zaharre anean ibilgailuen zirkulazio arautzeko aurkeztu duen aldaketa hori. Honen inguruan hobeto jakiteko eta uren iritzia gurekin partekatzeko, telefonoaren bestaldean daukagu Agus. Eguerdion, Agus.
Eguerdion, bai.
Bueno, ez da erreza, ez? Aldezarreko bihotz horretan negozio bat izatea, eta oinezkoa den gune horretan, ez? Ibilgailuen joan etorria, arautzen duen arautegi hori, ez? Bermatzea, ez? Eta, zuen bitartez jakin dugu ordenantza berri bat ekarriko duela, ez? Eta horren kontra edo, sinadura bilketa bat abiatu duzue. Ze aldaketa ekarriko du, ordenantza berriak?
Ordenantza berriak ekarriko du adibidez, guk merkatari bezala ilan behin laboaldiz baino ezin dugu sartu aldezarrean.
Mugas jarriko zaie merkatariei laboaldiz astean behin, ez? Bakarrik.
Bai, astean behin hilabetean behin laboaldiz, murrizketa asko dekogu sartzeko. Goizean, zortietatik amaiketara, baina...
Bakarrik.
Bai. Eta, adibidez, gero, auzokideek, gura badute sartu, adibidez, automobiliarekin, beste ordugo egotegi bereziak dute, ez da?
Bai.
Kriston nahasketa da, eta ez dago oso argia zer egin nahi duten, eta horregatik sinadura bilketa bat egiten ari gara, udaletxarekin...
Harremanetan jartzeko. Eta gainera, argi adierazten dituzu, ez? Hiru eskari nagusi edo dituzue, baraudi hau ere merkatarientzat onuragarria izan daiteke izateko esango genuke, ez? Negozio sistema bereiztua, ez? Lokala edo hortxe ebaluatzea, ez? Merkatari bakoitzak ze beharri izan dituen, ez? Bere negozioarentzako, ez?
Bai, niretzat igual da importantena. Totun revolutum bat da, eta oso ezberdinak gara, alde batetik merkatariak daude, beste aldetik auzokideak, beste aldetik hornitzaile enpresak,
bai.
Beste aldetik banatzaile enpresak, adibidez Correos edo Amazon antzekoak,
bai.
Da, bakotxak dauka bere gauzak, ez da? Tabla raza egitea ez da ona.
Zuek eskatzen duzu, merkatari moduan, merkatari beharrei sistema bat jartzea esaterako, ez?
Bai. Adibidez, nik taberna bat daukat aldezarrean, eta hor nintzai enpresa daukat.
Bai.
Igual egunero ez, baina igual astean bi aldiz edo hiru aldiz sartzen dira gauzak
materialak eta kartzera.
Baina ez da gauza bera igual taberna bat elektrizitate denda bat igual ilan behin.
Bai.
Behar dut hori hornitzaile enpresak, baina oso ezberdinak gara denak, ezta? Eta gero bezaldetik daude esan dudala auzokideak ezin dira goizez sartu kotxarekin adibidez, eta pentsatu igual behar duzu ez dakit zergatik edozein
zerbaitera manatxera. Bestetik ere, beste zuek egiten duzuen ezkarian ere, zamaketarako eremuak handitzea eskatzen duzue, eta gero bestetik ere, Herriberako merkatuko aparkalekua edo takillak sistema bat edo jartzea, ez?
Bai, jendeak ez gutuko du, zer pasatzen da alde zarrean goizez. Kriston, izkan bilera, kamioiak asko, kotxe asko, eta Herriberako merkatuko aparkalekoa ez da asko erabiltzen, eta igual, igual izan leike hori erabiltzea, edo takiak batzuk jartzea, gauzak eta ornituak emoteko
eta jasualizateko oinez, ez?
Bai, takia bezala. Eta gero, Salamanterako eremuak handitzea, adibidez, ez dago leku askorik, ez da? Eta kamioi bat jartzen du igual Unamuno plazan, eta ematen du bi edo hiru ordu, eta kolapsatzen da dana. Eta, igual ampliatu hori, handiagotu, eta batek daki.
Agian interesgarria edo zuek eskatzen duzuena da ere, ez, izan daiteke ordenantza hori aldatzera badoa gutxienez, zuekin ere berba hitz egitea, ez, udaletik.
Hori da, Alfonso Gil Madrilea joan da, eta orain nora bete da
horren
zinegotzean.
Horren ardura hartu du nora betek, izan duzu eberarekin hitz egiteko aukerarik.
Momentu zen, suposatzen da beste alderdiekin hitz egin dugu, baina berarekin ez. Horrezegatik bilketa, sinadura bilketa egiten ari gara. Alde batetik merkatariak sinadurak biltzen ari gara, baina auzokideko firmak beste aldetik doa.
Auzokideen sinadurak ere bilduko dituzue edo auzokideek ere euren sinadura
guk merkatari sinadurak biltzen ari gara eta suposatzen da bezaldetik doa auzokideko sinadurak.
Bilboko alde zaharrean garraio lanak baldintzatzen duen araudi hori negozioen kontuan ere izatea nahiko zenukete, ez? Hori da.
Enpresa asko itxe egin dute, Pinkia eta bar, eta pentsatu behar dugu alde zarrean nahi dugu.
Bai, ez,
zer nahi dugu? Enpresak iztea, eta igual kotxerik ez, edo kamiorik ez, egun osoan, baina komertzioak iztea, zer pasatzen da, merkatariko oso txikiak denak, eta igual ez daukate beste aldean, edo beste lekuan mugitzeko, oso alde zaharra oso zaila da, danak alde batean edo egotea.
Bai, zaila da oreka bat bilatzea, ez? Oinezko gune bat delako, merkatariak daudelako, tabernariak, auzokideak.
Igual imposiblea da, baina zentsuarekin, igual danak ematen dugu pizka bat ametik, pizka bat ametik.
Lortu daiteke, ez? Oreka bat.
Bai.
Agus, hortxe ez, sinadura bilka eta abiatu duzue, merkatarien artean, esan dugun bezala, Oinezko eta ibilgailuen joan etorri hori arautzen duen ordenantza hori zuekin ere landu alizateko. Eskerrik asko, tartetxo auguri eskaini izanagaitik.
Zuei eta barkatu nire euskara traketza, baina bueno.
Azai, ulertu dugu ondo, zein dien zuen kezkak. Eskerrik asko.
Egun honetan.
Agur.